Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού. Απόψε θα ασχοληθούμε με ένα παράξενο τύπο. Με ένα βιβλίο για έναν παράξενο τύπο. Με ένα παράξενο βιβλίο επίσης. Το υπογράφει ο Γιάννης Γραμματόπουλος. Έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Εκρεμές πριν από ένα χρόνο και κάτι. Περίπου, και ο πλήρης τίτλος του είναι, εντός εισαγωγικών, «Ιστας Αθήνας εφάνει παράξενος τύπος». Και έχει υπότιτλο «Η περίπτωση του γάμα μη Βυζιεινού στο φως της λακανικής ψυχανάλυσης». Όλα παράξενα λοιπόν. Από τον τίτλο, από την προσέγγιση του περιεχομένου, από το ίδιο το περιεχόμενο. Καλησπέρα Γιάννη.
Καλησπέρα Πέτρο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, θέλω να διαβάσω λίγα έτσι ως διαπιστευτήρια δικά σου βιογραφικά από το αυτή του βιβλίου. Λοιπόν, είσαι ψυχολόγος και ψυχοθεραπευτής, μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων, του British Psychological Society και της ελληνικής εταιρείας της New Lacanian School. Γεννήθηκε στο Ισαάκιο Δημοτήχου Εύρου το 1983, σπούδασε ψυχολογία στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και συνέχισε τις σπουδές σου στο Λονδίνο. Παρακολούθησε το πρόγραμμα ψυχαναλυτικών σπουδών της Ακαδημίας Κλινικών Σπουδών της Αθήνας, του Ινστιτούτου του Φροϊδικού Πεδίου Λακανικός Προσανατολισμός, όπου από το 2019 συμμετέχεις στη διδασκαλία των εισαγωγικών μαθημάτων. Το 2016 υποστήριξες επιτυχώς τη διδακτορική διατριφή σου με θέμα την ενοιολογική σύλληψη και αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας στη λακανική ψυχανάλυση, η οποία εκδόθηκε από τις εκδόσεις Καρνάγ, οι οποίες μετέπειτα μετονομάστηκαν σε Routledge.
Ναι, αγοράστηκε από το Routledge.
Με τίτλο «Above the ground and beneath the clouds», πάνω από το έδαφος δηλαδή και ανάμεσα στα σύννεφα, «Η σχιζοφρένεια στη λακανική ψυχανάλυση». Άρθρα σου έχουν δημοσιευτεί στα περιοδικά «Η ψυχανάλυση», στην Ευρωπαϊκή Επιθεώρηση της Ψυχανάλυσης, στην Παγκόσμια, στη Διεθνή Επιθεώρηση, της Applied, τι είναι?
Εφαρμοσμένων.
Των εφαρμοσμένων ψυχοαναλυτικών σπουδών και στο ψηφιακό περιοδικό της ΑΞΠΑ, που όπως είπαμε προηγουμένως, ΑΞΠΑ είναι η Ακαδημία Κλινικών Σπουδών της Αθήνας. Έχεις μεταφράσει στα ελληνικά επίσης. Το περιοδικό μάλλον της ΑΞΠΑ λέγεται Γραφόσφαιρα.
Ναι, σωστά.
Και έχεις μεταφράσει στα ελληνικά το βιβλίο του Ντάνιελ Τάμετ «Γεννήθηκα μια γαλάζια μέρα μέσα στο ασυνήθιστο μυαλό ενός αυτιστικού σοφού», το σοφού εντός εισαγωγικών, «Εκρεμές 2013», πάλι από τις ίδιες εκδόσεις. Mm-hmm. Ζεις και εργάζεσαι στην Αθήνα και είσαι μέλος της Διευθύνουσας Επιτροπής της Ελληνικής Εταιρείας της Λακανικής Ψυχανάλυσης. Λοιπόν, όλα αυτά μπορεί να πέσαν πολύ βαριά, ένα πολύ βαρύ πιάτο για τον μέσο ακροατή μας. Υπάρχει και στο βιβλίο σου άλλωστε και λακανική ορολογία με την οποία είμαστε ελάχιστοι εξοικειωμένοι, πέρα από τους ειδήμονες του χώρου. Αλλά το βιβλίο πρέπει να πω ότι είναι ιδιαίτερα προσιτό και σε εκείνους οι οποίοι δεν έχουν κάποια σχέση με τη λακανική ψυχανάλυση, δηλαδή και τους όρους που χρησιμοποιείς. Mm-hmm. Τους εξηγείς επαρκώς και για έναν μη ειδικευμένο αναγνώστη. Τώρα, ευθύς εξ αρχής ήθελα να σου κάνω έτσι μια γιαλατζή ψυχαναλυτικού τύπου.
Η αγαπημένη
ερώτηση. Ναι. Από αυτόν που παριστάνει τον ψυχαναλυτή, χωρίς να είναι, εμένα δηλαδή. Ένα από τα βασικά αίτια ή έστω τέλος πάντων ένα από τα αίτια, αν όχι από τα βασικά, αν όχι από τα κυρίαρχα, είναι η κοινή που ασχολήθηκες με το Βυζίνο, είναι η κοινή σου καταγωγή?
Χωρίς αυτή... δεύτερη σκέψη.
Σίγουρα.
Ναι, αλλά θέλω να σου πω κάτι, ότι είναι η καταγωγή, αλλά όπως πέρασε μέσα από τη γλώσσα.
Μάλιστα.
Δεν είναι μόνο η κοινή καταγωγή.
Ναι, ναι.
Γιατί όταν πρωτοδιάβασα ένα διήγημα, το μόνο της ζωής του ταξίδιων.
Αυτή ήταν και η πρώτη σου επαφή με το έργο του.
Ήταν η πρώτη επαφή, είμαι 13 χρονών. Και όπως είδες, έχω γεννηθεί σε ένα χωριό προσφυγικό δίπλα στο Δημότιο, δίπλα στον Εύρο ποταμό.
Ναι.
Εντελώς
στα σύνορα.
Ναι, στο σύνορα ακριβώς.
Ναι, έχω πάει σε αυτή την περιοχή. Έχω πάει και στο Δημότιο και στην Ορεστιάδα. Mm-hmm. Είναι σε απόσταση αναπνοής από τα σύνορα.
Ναι.
Περπατήσιμη απόσταση. Για πες.
Ακριβώς. Και στο χωριό μου, λοιπόν, στον τόπο καταγωγής μου, άκουγα μια γλώσσα από τους παππούδες, από τους γείτονες και από τους γονείς μου, την οποία δεν διάβαζα μέχρι τα 13, δηλαδή μέχρι και το γυμνάσιο. Στο σχολείο διαβάζαμε την ελληνική δημοτική γλώσσα. Αυτό που άκουγα δεν το είδα ποτέ μου γραμμένο ως τότε. Και μάλιστα την εποχή εκείνη ήταν ακόμα, κάποιος που μιλούσε έτσι με μια βαριά επαρχιώτικη προφορά, ακόμα και στο Δημότυχο που είναι μια μικρή πόλη, μια κομμό πόλη, θεωρούνταν δεύτερης ας πούμε αξίας. Οπότε διαβάζοντας ξαφνικά το μόνο του ταξίδιων, πέραν όλων των άλλων αριστουργηματικών που έχει μέσα, ιδίως για ένα μικρό παιδί, γιατί ήμουν και εγώ ένα παιδί όταν τον διάβαζα, είδα ξαφνικά γραμμένες λέξεις οι οποίες ήταν πολύ οικίες σε μένα, πολύ αγαπημένες, αλλά οι οποίες ως τότε από το πεδίο της εκπαίδευσης στο οποίο μεγάλωνα ήταν εξοβελισμένες.
Ναι.
Και ήταν η γλώσσα του Βυζινού αυτή, λοιπόν.
Ναι. Πρέπει ευθύς εξ αρχής να πούμε στους ακροατές μας ότι και τα ποιήματα, αλλά ιδίως τα 5 μεγάλα διηγήματα, με σημερινούς όρους θα λέγαμε ότι ήταν νουβέλες, του Βυζινού, είναι κατά βάση αυτοβιογραφικά. Δηλαδή μιλάει για τον εαυτό του, μιλάει για τις δικές του εμπειρίες, στο μόνο της ζωής του ταξίδιων μιλάει για τον παππού του, ο οποίος που ήταν μεγάλος παραμυθατζής, και από όλα τα ταξίδια τα οποία είχε πει, στην ουσία δεν είχε πάει παρά μόνο ένα, πολύ μικρό, μια πολύ μικρή απόσταση είχε διανύσει. Αυτό που μου είπες όμως για τη γλώσσα μου παρέπεμψε ευθύς εξ αρχής σε ένα άλλο πολύ καλό και γνωστό του διήγημα, εκτενές διήγημα, το «Γιατί η μιλιά δεν έγινε μιλέα», που ακριβώς δείχνει τη διάσταση εκείνης της εποχής, στα μέσα προς τέλη του 19ου αιώνα, τη διάσταση ανάμεσα στη γλώσσα της εκπαίδευσης.
Σωστή.
Την διαστροφική διάσταση που παίρνει η γλώσσα της εκπαίδευσης, που προσπαθεί να επιβληθεί πάνω στη ζωντανή γλώσσα, αυτή που μιλιέται εκείνον τον καιρό και που προσπαθεί να επιβάλλει ακριβώς νοσηρές γλωσσικές διαστροφές, όπως μιλέα και άλλες χειρότερες.
Γοργίας,
ναι, ακόμα χειρότερες μορφές που προσπαθεί να επιβάλλει ο δάσκαλος, ο οποίος φεύγει κακήν κακός από το σχολείο και που, όπως αναφέρεις και εσύ μέσα στο βιβλίο, είναι και σε ευθύ παραλληλισμό με έναν δάσκαλο που κατάφερε ο Βυζινός να τον διώξει μέσα στα εκπαιδευτικά του πλάνα που είχε, γιατί είχε διάφορα πλάνα για τα πώς ήθελε να μεγαλώνουν τα παιδιά. Αλλά ας το πάρουμε από την αρχή. Ο Βυζινός, ξέρεις, επειδή πριν από λίγο καιρό στην ίδια εκπομπή είχα φιλοξενήσει τον Δημήτρη Δημηρούλη για τον Εμμανουήλ Ροίδη, με ευκαιρία μια πολύ καλή, ίσως την καλύτερη επανέκδοση της Πάπισσας Ιωάννας από τις εκδόσεις Gutenberg, που επιμελήθηκε ο Δημηρούλης, που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τον Ροίδη. Λοιπόν, ο Βυζινός, όπως και ο Ροίδης, είναι οι δύο αρχιετυπικές, θα έλεγα, sui generis περιπτώσεις των ελληνικών γραμμάτων. Ναι. Δεν δημιούργησαν σχολή οι ίδιοι, κανένας δεν γράφει με το ύφος του. Πολλοί φυσικά προσπαθούν να το μιμηθούν, αλλά κανένας δεν γράφει με το δικό τους ύφος και κατά κάποιο τρόπο και οι βίοι τους ήταν παράλληλοι. Ήταν ξένοι στην κοινωνία, δηλαδή δεν ήταν ενσωματωμένοι ούτε αποδεκτοί σε μεγάλο βαθμό από την κοινωνία της εποχής τους και ιδίως από την ακαδημαϊκή κοινότητα και την καλλιτεχνική κοινότητα της εποχής τους. Γράψαν με το δικό τους ύφος, τη δικιά τους θεματολογία, ήταν ο ορισμός του sui generis, εκείνου που είναι το δικού του γένους. Λοιπόν, ο Βυζιεινός, όπως λες, ένας άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε το 1849 σε ένα χωριό της Ανατολικής Θράκης, οθωμανοκρατούμενο φυσικά τότε, όπως και τώρα κατά κάποια... Είναι στην Τουρκία.
Ναι. Μόνο κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής εκστρατείας, δηλαδή μετά τη συνθήκη των Σεμβρών, ήταν για 2 χρόνια.
Ναι. Ακριβώς. Και μετά με την ανταλλαγή των πληθυσμών αποσυρθήκανε. Ναι. Αναγκαστήκανε και όλοι οι ελληνικής καταγωγής κάτοικοι πήγανε στην Δυτική Θράκη.
Σωστά.
Και πιο πέρα μέσα στην ελληνική επικράτεια. Και αντίστοιχα οι Τούρκοι, οι μουσουλμάνοι, η μουσουλμανική μειονότητα πήγε στην. Μεταφέρθηκε στην Τουρκία, παραμένοντας 2 μικρές μειονότητες σε
Σωστά.
κάθε μία από τις 2 περιοχές, με τη δικιά μας να φιλορροεί διαρκώς μέχρι σχεδόν Σωστά. πλήρως εξαφανίσεως. Σήμερα δεν ξέρω αν στην Ανατολική Θράκη είναι πάνω από 5-10 χιλιάδες Έλληνες.
Δεν το γνωρίζω, αλλά και μου φαίνεται πολύ αισιόδοξο αυτό.
Ναι.
5 χιλιάδες
πρέπει να είναι στην Κωνσταντινούπολη.
Στην Κωνσταντινούπολη, ναι, στην Ανατολική Θράκη δεν ξέρω αν υπάρχουν άνθρωποι που
λένε. Σωστά. Λοιπόν, ένας άνθρωπος που ο οποίος ξεκινάει να είναι, γεννιέται σε ένα τέτοιο χωριό από γονείς οι οποίοι είναι και αυτοί μέτικοι
ναι.
σε αυτό το χωριό.
Σωστά.
Είναι από άλλα χωριά της ίδιας περιοχής, ευρύτερα της περιοχής της Θράκης, αλλά από άλλα χωριά είναι και αυτοί 2 ξένοι με κάποιο τρόπο σε αυτό το χώρο και που... κατά κάποιο τρόπο προσπαθεί μέσα στα χρόνια, καθώς μεγαλώνει, να φτιάξει ο ίδιος μια δικιά του ταυτότητα.
Σωστά. Ένα όνομα.
Ένα όνομα πρώτα απ' όλα. Φτιάχνει το ίδιο του το όνομα, το αποκτάει, διαμορφώνοντας και ένα όνομα για την ίδια την περιοχή. Δηλαδή πρώτα βαφτίζει την περιοχή και μετά βαφτίζει τον εαυτό του με το όνομα της περιοχής με το οποίο βάφτισε την περιοχή.
Σωστά.
Λοιπόν... για πες μας λίγο πώς ξεκινάει αυτός που δεν ήταν και τόσο φτωχός όσο περιγράφει
Όχι,
ο ίδιος.
Τουλάχιστον στην αρχή δεν ήταν. Δηλαδή ναι. η οικογένειά του δεν ήταν ας πούμε παμπ φτωχή όπως
περιγράφεται. Ναι, δεν ήταν μια εξαθλειωμένη
όχι,
οικογένεια.
Όχι, όχι. Ήταν νοικοκύριδες ας πούμε, παντοπόλης ο πατέρας του και έπειτα πραγματευτής όπως ναι. και ο παππούς του. Η μητέρα του ήταν μια νοικοκυρά η οποία ερχόταν από ένα άλλο χωριό, από μια άλλη περιοχή κοντά στη σημερινή Βουλγαρία.
Αλλά είχε περιουσία.
Η οποία είχε περιουσία, ναι. Δηλαδή ήταν ορφανή και ίδια, αλλά είχε περιουσία.
Τα περίφημα μεταλλεία, δηλαδή ήταν δικιά της.
Οι εκτάσεις εκεί κοντά ήταν.
Μερίδα.
Ναι, από τη δικιά της μερίδα. Οι εκτάσεις εκεί κοντά στα μεταλλεία της ανήκαν, αλλά για κάποιο περίεργο λόγο ποτέ δεν τα διεκδίκησε. Ακόμα ναι. και όταν βρέθηκαν σε μια άσχημη οικονομική κατάσταση.
Ήταν μεταλλεία κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.
Σωστά. Κοντά στην Ανατολική Ρωμιλία.
Τα οποία είχαν καταστραφεί κατά τη διάρκεια ενός από τους πολλούς ρωσοτουρκικούς πολέμους.
Που ήταν και ένας από τους λόγους αυτών των μετακινήσεων.
Ακριβώς.
Του πώς η μητέρα του έχασε την οικογένειά της και βρέθηκε σε ένα άλλο χωριό της Ανατολικής Θράκης. Είναι λοιπόν μια ας πούμε, οικογένεια ενός μεγάλου χωριού. Η Βυζή ήταν ένα μεγάλο χωριό.
Η ίδια του η μητέρα δηλαδή κατά κάποιο τρόπο είχε υιοθετηθεί.
Είχε υιοθετηθεί, ναι βέβαια. Είχε υιοθετηθεί από τον
πραγματευτή. Από μια άκληρη οικογένεια.
Σωστά. Μια άκληρη οικογένεια ανθρώπων που είχαν και αυτοί μια κάποια δυνατότητα οικονομική. Και μάλιστα ο ναι. άνθρωπος...
Άκληρη με την έννοια ότι δεν είχαν παιδιά. Γι' αυτό
δεν είχαν παιδιά, ναι. Και μάλιστα ο άνθρωπος που την υιοθέτησε ήταν περισσότερο επιθυμία του πατέρα να αποκτήσει ένα παιδί, λιγότερο της μητέρας. Ήταν το πρότυπο και κατά κάποιο τρόπο η ίδια η μορφή του παππού στο μόνο της ζωής του ταξίδιων.
Ακριβώς.
Ο παππουγιωργάκης λοιπόν ήταν αυτός ο άνθρωπος που υιοθέτησε τη μητέρα του.
Ναι. Όπου όπως πολύ σωστά λες και εσύ στο βιβλίο, στο μόνο της ζωής του ταξίδιο έχει και κάποιους ιστορικούς αναχρονισμούς.
Ναι.
Δηλαδή παρουσιάζει τον παππού να έχει αναμνήσεις παιδομαζώματος.
Ναι.
Να τον δίνουν ως κορίτσι για να ναι. τον προφυλάξουν από ναι. το παιδομάζωμα, από τις εποχές που έρχονται οι γενίτσαροι και μαζεύουν
Σωστά.
τα παιδιά για να τα εκτουρκέψουν, να τα πάνε στην ουσία στην Κωνσταντινούπολη και να φτιάξουν τη νέα γενιά γενιτσάρων. Αυτό, όπως λες, δεν συμπίπτει χρονικά με την εποχή που ζει ο παππούς. Δηλαδή το παιδομάζωμα ήδη από το 18ο αιώνα έχει εξαφανιστεί. Προς τα μέσα του 18ου αιώνα εξαφανίζεται.
Ναι, ίσως και λίγο νωρίτερα, αλλά χωρίς μεγάλες διαφορές. Είναι ένα έβριμα όμως για να εισάγει αυτό το χαρακτηριστικό της θηλυκότητας στον παππού. Το οποίο το βρίσκουμε και σε άλλα διηγήματα.
Το βρίσκουμε και σε άλλα διηγήματα. Έχει, θέλω να μου πεις, 2-3 πολύ τραγικά σημεία η οικογενειακή ιστορία που, με τα οποία συνδέεται ο Βυζήνος και συνδέεται φόρου ζωής και παίζουν και μεγάλο ρόλο μετά και στην, όταν εκδηλώνει την ψύχωση στα τελευταία χρόνια της ζωής του.
Σωστά. Το πρώτο και το πιο τραγικό είναι ο θάνατος του βρέφους της μικρής Ανιός σε ηλικία 40 ημερών μόλις.
Αυτό που αποδίδει στο αμάρτημα της μητρός μου.
Πολύ σωστά, ήταν δηλαδή ένα πραγματικό γεγονός αυτό.
Ναι.
Έπειτα,
κάποια στιγμή πρέπει να πούμε η μητέρα, η οποία έχει μόλις γεννήσει, είναι λίγων μηνών το βρέφος αυτό η Ανιό, αποκοιμιέται και το πλακώνει και το παιδί πεθαίνει από ασφυξία. Και αυτό το μεταφέρει ως φοβερό βάρος η μητέρα, η Μιχαλιό, από το όνομα του άντρα της, του Μιχαήλ. Οπότε το γάμα μη Βυζήνος είναι Γεώργιος Μιχαήλ Βυζήνου, Βυζήνος. Το φέρει ως βάρος. Έχεις μάλιστα, αναφέρεις και τον διάλογο που έχει με τον Πατριάρχη κάποια στιγμή.
Αυτό για μένα είναι πιο συγκλονιστική σκηνή από τα διηγήματα του Βυζήνου.
Για πες, προσπαθεί να τη βγάλει το βάρος.
Όταν τέλος πάντων εξομολογείται η μητέρα το αμάρτημα το πρώτο, γιατί το δεύτερο είναι ότι προκειμένου να εξηλαιωθεί για το θάνατο εκείνου του κοριτσιού, προσφέρει στο Θεό τον ίδιο τον Γεωργή για να σώσει το δεύτερο κορίτσι που θα πεθάνει και εκείνο.
Λέει στο Θεό, πάρε μου τον Γεωργή, τον Βυζήνο δηλαδή.
Και φέρε μου
ένα κορίτσι. Ναι, σαν μια θυσία του Αβραάμ σε ανάποδα. Με γυναίκες εννοώ, που προσφέρουν τα αγόρια τους για να αποκτήσουν κορίτσια.
Όταν λοιπόν στο τέλος του διηγήματος ο Βυζήνος, όντως ο ίδιος έχει πάει στην Κωνσταντινούπολη, έχει γνωριστεί με τους ιεράρχες, με την σχολή της Χάλκης κτλ. Μεσολαβίωστε η μητέρα να εξομολογηθεί το αμάρτημά της στον ίδιο τον Πατριάρχη. Δεν υπάρχει ανώτερη μορφή, ας πούμε, επιγής εκπροσώπου του Θεού.
Ναι.
Και ο Βυζήνος ευελπιστεί ότι.
Και η δίμονος τον ασυγχωρεί.
Ακριβώς. Και η δίμονος τον ασυγχωρεί. Ευελπιστεί λοιπόν ότι τέλος πάντων, όταν το πει στον ίδιο τον Πατριάρχη και εκείνος της δώσει την άφεση, θα ησυχάσει η ψυχή της. Παρακολουθεί από μακριά τη σκηνή και όταν τέλος η μητέρα πλησιάζει, της λέει: τώρα μητέρα θα έρθει η καρδιά σου στη θέση της. Και το συγκλονιστικό που λέει η μητέρα είναι: τι να σε πω, παιδί μου. Ο Πατριάρχης είναι καλός και αγιός άνθρωπος, ξέρει όλες τις βουλές του Θεού και συγχωρεί όλες τις αμαρτίες, αλλά είναι καλόγερος. Δεν έκανε
δεν
παιδί
έχει δικά του παιδιά,
και δεν ξέρει
δεν
τι πάει να πει να σκοτώσει το ίδιο στο παιδί. Και αυτό, πέραν μιας, ας πούμε, για τον καθένα μπορεί να είναι διαφορετικό, για μένα είναι πολύ συγκινητική, στιγμική, συγκλονιστική, είναι αυτό που νομίζω ότι βρίσκουμε και στη ζωή του και στα άλλα του γραπτά του Βυζήνου, ότι εν τέλει όπως ο δημοδιδάσκαλος δεν μπορεί τη μιλιά να την κάνει μιλέα και το Γεωργή γοργία, έτσι κάποια πράγματα δεν μπορούν να αλλάξουν, δεν μπορεί ο Πατριάρχης με όλο του το κατεπίφαση της πατρότητας να άρει το βάρος από την καρδιά της γυναίκας που έχει κάνει κάτι τέτοιο.
Ναι, ναι. Γιατί η μητέρα μπορεί και διακρίνει την αληθινή μητρότητα και την αληθινή πατρότητα από τη συμβολική πατρότητα.
Ακριβώς.
Και δεν μπορεί να τις ακριβώς. Εικάζω εγώ τώρα ότι αν την συγχωρούσε, αν της πρόσφερε την ανακούφιση της συγγνώμης κάποιος ιεράρχης ο οποίος είχε δικά του παιδιά, που δεν μπορούσε φυσικά στην Ορθόδοξη Εκκλησία να συμβεί αυτό, ο ανώτατος κλήρος όπως ξέρουμε δεν μπορεί να παντρευτεί, να αποκτήσει παιδιά, μόνο ο κατώτερος κλήρος μπορεί. Αν της πρόσφερε κάποιος που είχε δικά του παιδιά, πιθανόν να αποδεχόταν αυτή την... δηλαδή να ένιωθε οικία με την συγγνώμη που θα της πρόσφερε ένας ιεράρχης, ένας ανώτατος ιεράρχης που έχει παιδιά, αλλά από τη στιγμή που δεν έχει παιδιά, κατά κάποιο τρόπο του λέει δεν δικαιούσε να
ακριβώς
μου δώσει συγγνώμη. Δεν μπορείς εσύ να μου δώσει συγγνώμη. Δεν είναι όμως το μοναδικό αυτό οικογενειακό βάρος.
Όχι, δυστυχώς.
Μέσα στον οικογενειακό, όπως λες, αστερισμό.
Αλλά αυτό που θέλω να πούμε, Πέτρο, πριν την επόμενη μεγάλη απώλεια, που είναι η απώλεια του πατέρα του και που για μένα έχει μια μεγάλη σημασία, είναι ότι ο Βυζηγινός γεννιέται αμέσως μετά από εκείνο το νεκρό κορίτσι.
Ναι.
Νομίζω ότι αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ψυχισμό του, γιατί όπως οδηγείται στο διήγημα το Αμάρτας Μητρός, βεβαίως είναι διήγημα, αλλά ξέρουμε και ότι το γεγονός είναι αληθινό και πόσο ο ίδιος σκεφτόταν γι' αυτό. Έρχεται στον κόσμο ένα παιδί προκειμένου να υποκαταστήσει το παιδί που έχει προκαλέσει τόσο μεγάλο πόνο με την απώλειά του.
Προκειμένου να υποκαταστήσει ένα κορίτσι, άρα ένα παιδί ανεπιθύμητο.
Ένα παιδί που αποτυγχάνει
να αντικαταστήσει το άλλο.
Το οποίο είναι, τον σώζει κάπως.
Γι' αυτό και ο ίδιος ο Βυζηγινός στο διήγημα και ο ίδιος παρακαλεί αν μπορεί να επέλθει ξανά η ισορροπία, η ενδοοικογενειακή ισορροπία η οποία ανατράπηκε με το θάνατο της Ανιός. Και ο ίδιος παρακαλεί το Θεό να τον πάρει κοντά του και να φέρει ένα κορίτσι. Το οποίο θα έρθει, αλλά θα πεθάνει και
θα
αυτό.
Θα πεθάνει και αυτό. Είναι σαν να είναι μια τρύπα αυτή του κοριτσιού σε αυτή την οικογένεια που πέφτουν μέσα συνεχώς τα παιδιά.
Ναι. Ένα κορίτσι που θα βαφτιστεί και αυτό Ανιό.
Θα βαφτιστεί και αυτό Ανιό. Σαν να μην χάθηκε κανείς.
Ναι.
Σαν δηλαδή να μην μπορούμε την απώλεια. Αυτό. Σαν την απώλεια να μην μπορούμε να την επεξεργαστούμε, να τη δεχτούμε, να την καλύψουμε με κάτι άλλο. Δηλαδή σαν και η δεύτερη Ανιό να μην έχει μια δικιά της ταυτότητα, μια δικιά της ευκαιρία στη ζωή. Ο σκοπός της να είναι απλώς να υποκαταστήσει το νεκρό παιδί.
Ναι. Και πριν από αυτό έρχεται όχι μετά από αυτό μάλλον, γιατί υπάρχει ακόμα ένα παιδί που θα... Το τελευταίο, δηλαδή μετά και από τη γέννηση του Βυζηγινού θα υπάρξει ακόμα ένας, ο Μιχαήλος, θα πάρει το όνομα του πατέρα του. Αυτός γεννιέται με ήδη νεκρό τον πατέρα του, δηλαδή είναι έγκυος η μητέρα του, δεν γνωρίζει καν τον πατέρα του.
Ο Κυλιάρφανος.
Έτσι, Κυλιάρφανος. Και μέσα σε όλη αυτή το διάλογο, το συνεχή διάλογο με το θάνατο, θα δολοφονηθεί και ο μεγαλύτερος αδερφός.
Ναι, ναι. Πολύ αργότερα, που δίνει το θέμα για το πίεση των φωνευτών
του αδελφού μου. Ναι. Ένας κύκλος δηλαδή θανάτων, επάλληλων θανάτων, μέσα στον οποίο είναι εγκλωβισμένος ο Βυζηγινός από την παιδική του ηλικία.
Σωστά. Ο πατέρας χάνεται αμέσως μετά, λίγο πριν το θάνατο του Μιχαήλου. Ο Βυζηγινός είναι 5 χρονών τότε. Η δεύτερη Ανιό χάνεται περίπου 10 χρονών. Και έπειτα δολοφονείται ο μεγάλος γιος, ο Χριστάκης, αλλά και ο Μιχαήλος θα πεθάνει πριν το Βυζηγινό.
Ναι.
Και ο μικρότερος αδερφός. Δηλαδή θα μείνει τελευταίος ο ίδιος και τελευταία η μάνα.
Ναι. Η οποία θα ζήσει περισσότερο από όλους.
Περισσότερο από όλους και θα ζητήσει να θαυτεί στα λευκά.
Και όταν λέμε ότι ακριβώς γιατί σε όλη της τη ζωή φοράγε μαύρα.
Ναι, ναι, ναι.
Θα ζητήσει επιτέλους το θάνατό της να μπορέσει να φορέσει και αυτή ένα λευκό φόρεμα. Γιατί όταν λέμε ότι ο Βυζηγινός πεθαίνει είναι από όλα τα παιδιά, τα 5 συνολικά παιδιά.
Ναι, 5.
Τα 5 παιδιά πεθαίνει τελευταίος, πεθαίνει μόλις σε ηλικία 47
Σωστό.
Χρονών στο Δρομοκαίτιο Ίδρυμα. Λοιπόν, με όλο αυτό το βαρύ background, το βαρύ οικογενειακό background, θα δούμε πώς ο Γεώργιος Μιχαηλίδης, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, θα εξελιχθεί σε αυτόν που όλοι ξέρουμε σήμερα ως Γεώργιο Βυζηγινό, μετά από μια σύντομη μουσική ανάσα. πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Απόψε λοιπόν συζητάμε με τον καθηγητή Γιάννη Γραμματόπουλο για το βιβλίο του με τίτλο «Εις τας Αθήνας εφάνει παράξενος τύπος», εντός εισαγωγικών, και υπότιτλο «Η περίπτωση του Γεωργίου Μιχαήλ Βυζιεινού στο φως της λακανικής ψυχανάλυσης» από τις εκδόσεις Εκρεμές. Είχαμε μείνει λοιπόν στο σημείο, Γιάννη, που λέγαμε για το βαρύ οικογενειακό ιστορικό του Γεωργίου Βυζιεινού. Ένα ιστορικό από το οποίο σε όλη του τη ζωή, σε όλη του τη σύντομη ζωή, αυτά τα 47 χρόνια που έζησε ο Βυζιεινός, από το 1849 ως το 1896, είδα κάτι που δεν ήξερα, ότι πέθανε την ίδια μέρα με τους, ναι, με το πέρας των Ολυμπιακών Αγώνων. Συνέπεσε. Στις ειδήσεις δηλαδή ήταν παράλληλα στο ίδιο φύλλο τον Απρίλιο του 1896 το πέρας των πρώτων Ολυμπιακών, των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων που είχαν γίνει ως γνωστόν στην Αθήνα. Συνέπεσε με το θάνατό του στο Δρομοκαίτιο. Αλλά ο δρόμος στο Δρομοκαίτιο ήταν πολύ μεγάλος, η διαδρομή ως εκεί, και δεν ήταν και καθόλου προκαθορισμένη η διαδρομή. Δηλαδή δεν σήμαινε ότι σίγουρα θα καταλήξει στο Δρομοκαίτιο ψυχιατρίο. Λοιπόν, προσπαθεί από πολύ μικρός, ήδη από την εφηβεία, να ξεφύγει από αυτή την οικογενειακή κληρονομιά.
Σωστά.
Που ήταν και μια κληρονομιά αγραμματοσύνης, ένα περιβάλλον πραγματευτάδων εμπόρων που δεν ξέρανε γράμματα, ξέρανε λίγα ελάχιστα κολυμπογράμματα. Yeah. Να γράφουν το ιστορικό τους, ας πούμε, ένα curriculum vitae, ένα βιογραφικό σημείο σαν αυτό που είχε γράψει ο πατέρας του. Και από εκεί και πέρα ο Βυζιεινός ξεκινάει να έχει μία διαδοχή προστατών, δηλαδή ως υποκαταστάτων κατά κάποιο τρόπο του πατέρα του που τον χάνει 5 χρονών και που, όπως πολύ σωστά λέει στο βιβλίο, ο φτωχός πατέρας μου, που λέει πάρα πολύ συχνά αυτή την έκφραση, περισσότερο πάει στην απουσία του πατέρα του παρά στην οικονομική του κατάσταση.
Σωστά, σωστά.
Λοιπόν, και αρχίζουν μια διαδοχή από προστάτες να αναλαμβάνουν αυτό το ορφανό παιδί, πρώτα στην Κωνσταντινούπολη.
Πρώτα στην Κωνσταντινούπολη, αν εξαιρέσουμε το θείο του που δεν είναι προστάτης, απλώς εκεί πάει για να μάθει τη ραπτική, όπως διαβάζουμε στο μόνο της ζωής του ταξίδιων. Είναι ένας Κύπριος έμπορος, ο πρώτος που τυχαία έχει γνωρίσει στο Ραφτάδικο, ο οποίος, στον οποίο εξομολογείται την επιθυμία του να μορφωθεί, να προχωρήσει τις σπουδές του. Και μέσω αυτού πηγαίνει στην Κύπρο.
Ναι.
Εκεί, λοιπόν,
εκεί αποκτά εκκλησιαστική
θέση. Σωστά, σωστά. Ήταν ο μόνος τρόπος εκείνη την εποχή για ανθρώπους εκείνης της καταγωγής και της προέλευσης. Οπότε γίνεται εκεί, μπαίνει στη σχολή στη Λευκωσία, γίνεται μέλος της ακολουθίας του Αρχιεπισκόπου εκεί της Κύπρου και εκεί είναι που γίνεται και Βυζιεινός.
Ναι.
Δηλαδή, ως τότε...
Αρνείται πάντως να πάρει το ιεράτικο σχήμα.
Ναι, ναι.
Ευθύς εξ αρχής το ξεκαθαρίζει ότι μπορεί να ακολουθήσει θεολογικές σπουδές, αλλά δεν θέλει να γίνει μοναχός, δεν θέλει να γίνει ιερέας.
Σωστό. Όχι, δεν θέλει. Και να πούμε εδώ ότι τα γράμματα.
Και μάλιστα έχει σημασία ότι ο πρώτος Κύπριος προστάτης του δίνει κάτι παραπάνω στη σχολή, ώστε να πάρει όλη τη μόρφωση που χρειάζεται, χωρίς όμως να ακολουθήσει το ιερατικό σχήμα.
Ναι. Αυτό είναι λίγο στην Κωνσταντινούπολη, όταν επιστρέφει, αλλά είναι ακριβώς το ίδιο.
Ναι.
Μέσω...
Είναι ως συνέχεια των σπουδών του στην Κύπρο.
Χάρης λοιπόν στο ότι προσετερίζεται τον Αρχιεπίσκοπο της Κύπρου, έρχεται στην Κωνσταντινούπολη ξανά για μία σύνοδο και εκεί ψάχνει, ρωτάει να βρει κάποιον.
Καινούριο πάτρονα.
Καινούριο πάτρονα, βρίσκει τον διευθυντή.
Ζαφύρη. Ο Ζαφύρης.
Όχι, ο Ζαφύρης είναι λίγο πιο μετά.
Α, ναι.
Στην αρχή είναι ο διευθυντής του σχολείου του Πέραν, ο Χασιώτης,
ναι,
ο οποίος τον συστήνει στη σχολή της Χάλκης, πηγαίνει εκεί λοιπόν να σπουδάσει στην Πατριαρχική Σχολή. Καινούριος προστάτης πνευματικός, ο Ηλίας Τανταλίδης, ένας φαναριώτης ποιητής με όλη τη σημασία της λέξης, δηλαδή ήδη στα 1860-70 παροχημένου, ας πούμε,
ναι,
ύφος.
Γι' αυτό όμως και ο Βυζήνος τα πρώτα του έτσι σπαράγματα, τα φιλολογικά, τα γραπτά του, ενστερνίζεται πλήρως το φαναριώτικο.
Απολύτως.
Ύφος. Και στη γλώσσα, σε μια καθαρεύουσα φαναριώτικη, έτσι, ξεπερασμένη από την εποχή.
Το ρομαντισμό.
Εξού και αργότερα, όταν περνάει πια στην δικαιοδοσία του Ζαρίφη, του τελευταίου προστάτη και του μεγαλύτερου.
Σωστή.
Προστάτη από οικονομικής απόψεως, δηλαδή που όταν ήταν στον αστερισμό του Ζαρίφη κυριολεκτικά ζούσε μια ζωή για την οποία καθόλου δεν ήταν προορισμένος όταν γεννήθηκε.
Ακριβώς.
Εκεί παίρνει και το πρώτο του βραβείο όταν έρχεται στην Αθήνα,
ναι,
στον διαγωνισμό.
Στο διαγωνισμό το Βουτσινέο.
Που ήταν και αυτός διαγωνισμός σε παρακμή.
Ακριβώς.
Με ένα έργο το οποίο την ώρα που παίρνει το βραβείο, άλλο αυτό φοβερό, και αυτό θα σου πω και ποια ιστορία μου θύμισε.
Ναι.
Όταν παίρνει το βραβείο, που φυσικά είναι ένας μαθητής γυμνασίου ακόμα, είναι 24 χρονών με μουστάκια τεράστια και είναι αλόκοτος, έχει τσιριχτή φωνή, είναι μαυριδερός, είναι ένα ξένο σώμα. Φαίνεται να είναι ο Ανατολίτης που ήρθε, ο ξενομερίτης όπως λέγανε εκείνη την εποχή. Λοιπόν, γράφει στη φαναριώτικη γλώσσα, παίρνει και το πρώτο του βραβείο με τον Κόρδο, που ο Σουρίς τον έλεγε κορόιδο. Λοιπόν, και την ώρα που παίρνει το βραβείο, τον αποδοκιμάζουν,
ναι.
Υπάρχουν αποδοκιμασίες πως ένα τόσο ξεπερασμένο ποίημα σε τέτοια ξεπερασμένη γλώσσα, ήδη ο δημοτικισμός έχει περάσει στο προσκήνιο, τον αποδοκιμάζουν και είναι και η πρώτη άρνηση της κοινωνίας, της αθηναϊκής κοινωνίας, να τον εντάξει στους κόλπους της. Ξέρεις αυτό, ξέρεις τι μου θύμισε?
Ναι.
Αντίστοιχη εμπειρία και σε αντίστοιχη ηλικία είχε ο Ντοστογεύσκη.
Αλήθεια.
Ο Ντοστογεύσκη, πριν μπλέξει με το κύκλο Πετρασεύσκη και τους σοσιαλιστές που τον οδήγησαν στο εκτελεστικό απόσπασμα και πήρε χάρη από τον Τζάρο, γιατί είχαν κάνει στη φαντασία τους περισσότερο μια εξέγερση εναντίον του Τσάρου, είχε έρθει ως νεαρός επαρχιώτης, αριστοκράτης, αλλά ξενομερίτης θα λέγαμε με τα μέτρα, τα σνομπίστικα της Πετρούπολης, και είχε μπει στον κύκλο του Μπιελίνσκι, ο οποίος Μπιελίνσκι ήταν ο πιο προχωρημένος κριτικός της εποχής, έδαινε και έλυνε, έφτιαχνε ονόματα θα λέγαμε σήμερα. Σε αυτόν παραδίδει το χειρόγραφο το πρώτο, τους φτωχούς, που είναι ένα επιστολικό μυθιστόρημα. Ο Μπιελίνσκι αρχίζει να λέει ύμνους για αυτόν στους κύκλους της Πετρούπολης, και βεβαίως οι κύκλοι της Πετρούπολης θέλουν να γνωρίσουν αυτό το φοβερό ταλέντο κτλ. Και έρχεται το φοβερό ταλέντο, ο οποίος ήταν ένας χολός άνθρωπος, και αυτός έμοιαζε πάρα πολύ με το Βυζινό, όχι στα χρώματα, ήταν πιο ξανθοπός, αλλά στο ότι και αυτός ήταν μικροκαμωμένος και με στριγγή φωνή και αντιπαθητικός. Αυτό που λέμε είσαι αντιπαθητικός. Και ζει το παράδοξο ο Ντοστογεύσκη από τη στιγμή που παραδίδει το χειρόγραφο στον Μπιελίνσκι μέχρι που να εκδοθούν οι φτωχοί, σε αυτό το διάστημα που είναι ένας με δύο χρόνια, να γίνει ο περίγελος. Όπως αργότερα ο Βυζινός θα γίνει ο περίγελος των ανακτόρων.
Ο Καραγκιόζης των Σαλονιών.
Ναι, και θα τον καλούν ακόμα και στα ανάκτορα, αλλά περισσότερο για να γελάσουν παρά για να το ως αποδοχή. Έτσι και ο Ντοστογεύσκη, και αν δεν περνούσε από τον κύκλο του Πετρασεύσκη και από τα κάτεργα που τον στείλανε τέσσερα χρόνια αντί να τον εκτελέσουν, δεν θα ήταν ο Ντοστογεύσκη. Θα ήταν ένας Αλέκο Τζανετάκος, δεν ξέρω τι. Κάποιος που θα θεωρήσει ότι είναι της Καρπαζιάς. Αλλά το σκέφτηκα αυτό σε σχέση με το ότι του συμβαίνει την ώρα της αποδοχής. Η απόρριψη με την αποδοχή πάνε πακέτο. Άλλο να σε απορρίπτουν ευθύς εξ αρχής, και άλλο να σου δίνουν το βραβείο και να σε αποδοκιμάζουν την ώρα που σου δίνουν το βραβείο.
Πόσο μάλλον όταν έχει έρθει από ένα πολύ προστατευμένο περιβάλλον.
Ακριβώς.
Δηλαδή η πρώτη του έκδοση στην Κωνσταντινούπολη, στην κοινότητα εκεί την ελληνική, παίρνει επένους, προωθείται από τους αστούς εκεί πέρα της Κωνσταντινούπολης, και ξαφνικά βρίσκεται στην Αθήνα, που για την Αθήνα ήταν πάντα παράξενος και εξώτερος και του έρχεται η ψυχρολουσία. Και μάλιστα αυτό που είπες τώρα με έκανε να σκεφτώ, αυτό που πολλές φορές έτσι επιμένω και στο βιβλίο και αλλού το λέω, ότι και ο Βυζίνος με το που μπαίνει στο Δρομοκαΐντιο ξαφνικά γίνεται...
πάτρωνας. Κατά φαντασία.
Αυτός γίνεται πάτρωνας. Για τους άλλους όλοι συγκινούνται, όλοι κλαίνε, όλοι λένε πω ο καημένος, για τον έρωτά του τρελάθηκε, είναι ο Έλληνας Γκί ντε Μοπασάν και ούτω καθεξής.
Ναι.
Δηλαδή με το που συμβαίνει η καταστροφή και η κατάρρευση, για τους άλλους ξαφνικά... γίνεται κάτι
και,
άλλο.
Και ο βέβαιος αποκλεισμός, δηλαδή από τη στιγμή που εξασφαλίζουμε ότι δεν θα είναι στα πόδια μας, θα είναι στο Δρομοκαΐτιο, τότε μπορούμε να κάνουμε και δημόσια επίδειξη γενεοψυχίας, μεγαλοψυχίας απέναντί του.
Και πάνω από το σκήνομα του επίσης. Δηλαδή στο θάνατό του, εκεί στο πρώτο νεκροταφείο, πήγανε στο Γεώργιο του Καρίτσι, έγινε η κηδεία. Στο πρώτο νεκροταφείο εκφωνούνται μεγαλόστομες νεκρολογίες.
Χαρακτηριστικό θα έλεγα, διαχρονικό της νεοελληνικής υποκρισίας, ότι ακριβώς μετά θάνατον δικαιώνεσαι, αλλά όσο ζεις περνάς τον παθόν σου τον τάραχο. Γι' αυτό και άλλωστε ο Βυζιεινός την πρώτη φορά που έρχεται στην Αθήνα δεν μένει πολύ, μένει 2 χρόνια.
Σωστά.
Τη δεύτερη έμεινε πολύ, μέχρι θανάτου.
Ναι, γιατί
πολύ.
Δεν είχε άλλη επιλογή.
Ναι, έμεινε δηλαδή, 12
χρόνια. Όπως είπες πριν, χάρη στο Ζαρίφι, έμεινε 2 χρόνια, δεν του έκανε το Ελληνικό Πανεπιστήμιο.
Σηκώθηκε και έφυγε.
Σηκώθηκε και έφυγε. Για ένα εξάμηνο είναι μαζί με τον Παπαδιαμάντη στα ίδια έδρανα και φεύγουν και οι δυο για διαφορετικούς λόγους και με διαφορετικούς προορισμούς. Δεν ξέρουμε αν πότε είχαν κάποια συνομιλία, αλλά ήταν ακριβώς το πρώτο εξάμηνο στη φιλοσοφική μαζί.
Ναι.
Οπότε έχει την άνεση των χρημάτων του Ζάμπλου του Ζαρίφη και πάει στην πηγή της γνώσης, ας πούμε, της ακαδημαϊκής,
στη
της κλασικιστικής, στη Γερμανία. Έπειτα είναι ακόμα άνετος, μπορεί να πάει στο Παρίσι, να δει τους κύκλους εκεί των σαλονιών των Παρισινών, μπορεί να πάει στο Λονδίνο, αλλά δυστυχώς όταν ο Ζαρίφης χάνεται, δεν έχει άλλη επιλογή από το να επιστρέψει στην Αθήνα. Και εκεί είναι η δύσκολη
γίνεται
περίοδος.
Και η απότομη προσεδάφιση, πώς το λέμε, προσεδαφίζεται ανώμαλα σε μια ζωή την οποία είχε σχεδόν ξεχάσει.
Σωστά.
Χάνει όλες τις ανέσεις, χάνει όλες τις ευκαιρίες, χάνει ακόμα και την καταξίωση που είχε από την ελληνική κοινότητα του Λονδίνου. Στο Λονδίνο είναι η πιο παραγωγική του περίοδος, εκεί γράφει τα διηγήματα του, τα οποία δεν τα εκδίδει με τη σειρά που τα γράφει.
Σωστά.
Εκδίδει κάπως ανακατεμένα. Αυτό φαίνεται από το ύφος του, το οποίο είναι πάντοτε εν πρόοδο, δηλαδή πάντοτε υπάρχει όλο και βαθύτερη. Στα ίδια θέματα υπάρχει αιμονή στην ίδια θεματολογία που έχει να κάνει με το θάνατο και την παιδική ηλικία. Παιδική ηλικία είναι και το θέμα της πρώτης διδακτορικής του διατριβής, το παιδικό παιχνίδι.
Το παιδικό παιχνίδι.
Ο καθηγητής του, ο Γερμανός, του λέει ότι δεν είναι και τόσο φιλοσοφικό θέμα για, θέμα για διατριβή.
Δεν είναι φιλοσοφικό, δεν έχεις πηγές, τι θες και μπλέκεις τώρα με αυτό, αλλά εκεί βλέπεις το στίγμα το υποκειμενικό, ότι αυτόν τον άνθρωπο αυτό τον νοιάζει.
Δείχνει την αιμονή του με τα παιδιά, με το πώς προσλαμβάνουν τα παιδιά τον κόσμο, με το πώς πρέπει να εκπαιδευτούν τα παιδιά και πώς πρέπει να προστατευτούν τα παιδιά. Mm-hmm. Ακόμα και από την υπιακή ηλικία. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος δεν απέκτησε δικά του παιδιά ασχολείται διαρκώς με το μην τα ταράζετε τα παιδιά, πώς τα κρατάτε τα βρέφη στην αγκαλιά σας, μην τα κουνάτε πολύ.
Ναι.
Όλα, μια φροντίδα η οποία φτάνει μετά μέχρι την εκπαίδευση που θα ξαναγυρίσει στα πατρώα εδάφη. Στη Βυζή και εκεί πέρα θα σηκώνει και το δάχτυλο στους δασκάλους, όταν δεν ακολουθούν το δικό του μοντέλο.
Και στον αδερφό του που του λέει να παίζεις με τα παιδιά σου, μην τα κάνετε μονάχα.
Ναι. Ο Βυζιεινός προς τον αδερφό του. Μετά το θάνατο του Ζαρίφη λοιπόν καταραίει όλη η εικόνα που σε μεγάλο βαθμό έχει φτιάξει ο ίδιος ο Βυζιεινός για τον εαυτό του. Αλλά που αυτή η εικόνα εν μέρη, αν όχι μέσα στην Ελλάδα, στις ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού και κυρίως στην Αγγλία, έχει αποδοχή απ' έξω. Όλο αυτό καταραίει. Αναγκάζεται να επιστρέψει στην Ελλάδα και να πολεμήσει για την επιβίωσή του.
Να δουλέψει.
Ναι. Βάζει στην άκρη δηλαδή το δημιουργικό του έργο, Δεν ξέρουμε πώς θα είχε καταλήξει το έργο αν συνέχιζε να έχει τις πλάτες του Ζαρίφη και τη χρηματοδότηση. Αναγκάζεται να δουλέψει, αναγκάζεται να ψάξει για δουλειά, μέχρι αγγελία βάζει που αυτοπαρουσιάζεται. Και εκεί πέρα αρχίζει από ένα σημείο και έπειτα, μπροστά σε αυτή τη δυσκολία και αποδοχής, υπάρχει και μία ενασχόληση κάποια στιγμή στις πολλές ενασχολήσεις που προσπαθεί να βρει για να επιβιώσει. Ξανάρχεται στην επιφάνεια η ιδέα να εκμεταλλευτεί τα μεταλλεία που ήταν κληρονομιά από τη μητέρα του, τα εγκαταλελειμμένα, κατεστραμμένα λόγω Ρωσοτουρκικού πολέμου, όπως είπαμε, μεταλλεία. Αυτά όμως δεν προχωράνε, κανένας δεν τα θεωρεί εκμεταλλεύσιμα. Η λιδωρία και ο χλεβασμός του αθηναϊκού τύπου συνεχίζεται ακατάπαυστα απέναντι στο πρόσωπό του. Μιλάνε, ξέρω εγώ, για μεταλλεία ομοιοκαταληξιών. Σωστά. Τον δουλεύουν ψιλογαζί δηλαδή. Και τότε αρχίζει να εκδηλώνεται και η ψύχωσή του. Σε συνδυασμό και με κάποια σωματικά συμπτώματα, σωστά, τα οποία μπορεί να ήταν και λόγω σύφυλης.
Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή η ενασχόληση με το μεταλλείο ξεκινά λίγο πριν πεθάνει ο Ζαρίφης. Δηλαδή φαίνεται ότι βλέπει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά και ο ίδιος δεν έχει δουλέψει. Δεν μπορεί να βγάλει ο ίδιος τα προς το ζήν, πολλά δε μάλλον με τον τρόπο που είχε συνηθίσει να ζει ως τότε. Οπότε υπάρχει μια σταδιακή, ας πούμε, κατάρρευση, και γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 1880, δηλαδή 1890 περίπου, αρχίζουν αυτά τα συμπτώματα που μάλλον οφείλονται σε σύφυλη, για τα οποία αναγκάζεται να φύγει προσωρινά, να πάει σε μια λουτρόπολη, να κάνει μια θεραπεία, η οποία δεν αποδίδει τίποτα φυσικά.
Και τα από παρουσιάζει και... ο ίδιος σε δύο επιστολές, ναι, ναι, που έχουν διασωθεί ήδη, παρουσιάζει πάρα πολύ καλά τη συμπτωματολογία. Σωστή. Ο ίδιος, που μοιάζει να είναι και με συμπτωματολογία της σύφυλης, εκείνης της εποχής, πώς αντιμετωπιζόταν. Ναι. Όπως λες πολύ καλά, σε κάποιο άλλο σημείο σήμερα θα μπορούσε και με απλά αντιβιωτικά, ναι, να αντιμετωπιστεί, ναι, 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 η ασθένειά, ναι, ναι, του, η οποία όμως οδηγεί σε νευρική παράλυση.
Σωστά.
Μαζί με άλλα επεισόδια της κοινωνικής του ζωής, της κοινωνικής του υπόστασης, τα οποία μυθοποιούνται από ένα σημείο.
Σωστά, σωστά. Ιδίως ο έρωτας για την Πετίνα.
Όπως το περίφημο στίγμα, το οποίο έχει φτάσει μέχρι τις μέρες μας, ότι ήταν παιδόφιλος. Ακριβώς, με βάση την ιστορία της Πετίνας. Ναι, Τι ήταν αυτή η Πετίνα? Ήταν ένα κοριτσάκι που περισσότερο ήθελε να το υιοθετήσει, μάλλον, παρά να το διακορεύσει.
Ναι, όχι, δεν γνωρίζουμε για τίποτα τέτοιο. Αρχικά ήταν η κόρη της πτυρμοκυράς του, οπότε είναι η περίοδος που δεν είναι καθόλου καλά, αρχίζει και έχει αυτές τις εκδηλώσεις, τέλος πάντων, και αρχίζει και εμφανίζει την επιθυμία να την, στο πλαίσιο του, να γίνει ο ίδιος πάτρονας, όπως είπες πριν, αρχίζει και εκδηλώνεται η ψύχωση για τα καλά, να την προστατέψει, να της δώσει τα χρήματα που έχει αποκτήσει τα μεταλλεία,
ναι,
να
τη βοηθήσει. Μια μεγαλομανία η οποία είναι παραλυματικού χαρακτήρα, δεν, ναι, έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
Και αυτή η σκηνή, αυτές οι σκηνές, τέλος πάντων, ότι είναι ο μνηστήρας της Μπετίνας και θέλει να την παντρευτεί, συμβαίνουν στο...
Μπετίνα, δεν ξέρουμε αν ήταν 14, 12 ή 10.
Κάποιοι λένε και 16, αλλά παίζει να ήταν αρκετά μικρότερη.
Ναι.
Αλλά αυτή η σκηνή, τέλος πάντων, που λες ότι έχει εμπνεύσει αυτές τις ιστορίες, είναι όταν ο άνθρωπος δεν είναι καθόλου καλά. Δηλαδή είναι η στιγμή που χρειάζεται να κλειστεί στο δρομοκαίτιο. Δηλαδή είναι η στιγμή που το παραλήρημα εκδηλώνεται σε όλο το μεγαλείο.
Ναι, ναι.
Και εκεί είναι, βλέπουμε ουσιαστικά όλη την ιστορία του με το παιδί, με το κορίτσι που πρέπει να προστατευτεί, να παίρνει μια άλλη εντελώς διάσταση.
Ναι. Δεν μου λες, το δρομοκαίτιο εκείνη την εποχή, δηλαδή μιλάμε πια για την τελευταία δεκαετία στο 19ο αιώνα, το 1892 μπαίνει, ναι, στο δρομοκαίτιο. Το δρομοκαίτιο εκείνη την εποχή είχε τη φήμη, τι ακριβώς, ως ανωτέρου επίπεδου ψυχιατρικού ιδρύματος της εποχής, για την αστική τάξη, χοντρικά. Δεν ήταν ένα λαϊκό...
Όχι.
Τρελάδικο, δηλαδή.
Όχι, δεν ξέρω αν υπήρχαν και...
Αντίστοιχα.
Αντίστοιχα, αλλά υπήρχαν.
Σε σχέση με το Δαφνί, δηλαδή, ήταν αντίστοιχο.
Το Δαφνί δεν υπήρχε τότε.
Δεν υπήρχε.
Το πρώτο που υπήρχε ήταν το δρομοκαίτιο, είχε μόλις 5 χρόνια πριν, ως μια φιλανθρωπική, ας πούμε, δωρεά, του δρομοκαΐτη.
Υπερταξική ή για τους αστούς που είχαν αρχίσει να έχουν έντονα ψυχολογικά προβλήματα.
Θα λέγαμε χωρίς διακρίσεις, αλλά ναι, εντός του δρομοκαϊτού υπήρχαν διακρίσεις. Δηλαδή ο Βυζίνος ξεκάθαρα είναι στους ασθενείς πρώτης τάξης, όπως γράφεται στις μαρτυρίες. Κάνει...
Και σιγά σιγά εκπίπτει.
Και σιγά σιγά εκπίπτει σωματικά. Και...
Εκπίπτει σωματικά και περνάει και φεύγει και από τις πρώτες τάξεις. Από τους πρώτες τάξεις ασθενείς.
Ακριβώς.
Απομονώνεται πλήρως μέχρι την πλήρη του κατάρρευση.
Ναι.
Όπου εκεί οι γιατροί γνωματεύουν κιόλας ότι έχει λίγες μέρες ζωής.
Ναι, ναι, ναι.
Οι οποίες στην πραγματικότητα ήταν κάνα δύο χρόνια ακόμα.
Ναι. Όχι πολύ. Πάντως και δεν γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να πούμε με κάποια ασφάλεια ότι υπήρχαν κάποιες εκλάμψεις. Μάλλον ήταν μια σταδιακή και οριστική κατάληξη αυτή. Δηλαδή μετά τα πρώτα 1-2 χρόνια που έχουμε μαρτυρίες από επισκέπτες του και που έχει μια κάποια, αν όχι διάβια, μπορεί να μιλήσει ο άνθρωπος, να επικοινωνήσει, να πάει τον περίπατό του εκεί στο Δαφνί, έχουμε την πλήρη απόσυρση.
Ναι. Ως τελική ερώτηση, Γιάννη, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, ήθελα να σε ρωτήσω ανάμεσα στον Βυζιεινό, την ιδέα, την κατασκευή Βυζιεινός, τη μεταθανάτια κατασκευή Βυζιεινός, μέσα στα ελληνικά γράμματα, που και αυτή πέρασε κάποιος χρόνος μέχρι να γίνει έτσι κοινός τόπος και να γίνει αποδεκτός. Γιατί μεσολάβησε και η γενιά του 30, που όλους αυτούς, ενώ και τον Παπαδιαμάντη μέσα και το Ροίδη και τα λοιπά, λόγω γλώσσας κυρίως δεν τους είχαν σε τεράστια υπόλοιψη. Αλλά μετά τη γενιά του 30 πια γίνεται κοινός αποδεκτός και σήμερα χρησιμοποιούμε μόνο όρους ως αριστουργήματα και τέτοια. Ανάμεσα σε αυτή την εικόνα και ανάμεσα στην εικόνα των συγκερινών του, που ήταν η εικόνα απαξίωσης, χλεβασμού, λιδωρίας. Εσύ ως αίσθηση και στο βιβλίο, αλλά τώρα και που σε έχω και από κοντά να μου το πεις, κλείνει σε μία μέση οδό, δηλαδή ότι δεν συνέβαινε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Προφανώς δεν ήταν ο Καραγκιόζης των Σαλονιών.
Δεν ήταν ο Καραγκιόζης των Σαλονιών.
Αλλά ούτε η εξειδανικευμένη εικόνα που έχουμε μετά θάνατο.
Όχι, δηλαδή διαβάσουμε τα διηγήματά του, ο καθένας έχει το γούστο του, μπορεί να του αρέσει κάτι ή όχι. Πολλοίς κόσμος συνδύνει στο ότι ήταν όμορφα διηγήματα, αλλά δεν είναι ό,τι έγραψε καταπληκτικό. Και ο ίδιος ήταν παράξενος για τον κοινωνικό δεσμό της Αθήνας. Θεωρώ ότι ήταν παρεξηγημένος, αλλά δεν ξέρω αν θα κάναμε και καλή παρέα αν το γνώριζα σήμερα.
Ναι.
Δηλαδή...
Ναι. Αυτό βεβαίως έχει να κάνει με την πλειοψηφία των συγγραφέων, που σε βεβαιώ εγώ έτσι από την προσωπική μου πείρα ότι δεν κάνεις καλή παρέα μαζί τους. Καλύτερα μόνο να τους διαβάζουμε παρά να τους γνωρίζουμε, όπως και τους περισσότερους ανθρώπους βέβαια. Καλύτερα έτσι από μακριά και αγαπημένοι. Σε ευχαριστώ που τα είπαμε όσο μπορούσαμε, όσο προλάβουμε για το βιβλίο σου με τον τίτλο «Στας Αθήνας σε φάνη παράξενος τύπος», υπότιτλος «Η περίπτωση του Γεωργίου Μιχαήλ Βυζιεινού στο φως της λακανικής ψυχανάλυσης» από τις εκδόσεις Εκρεμές. Ένα συναρπαστικό αφήγημα, αντάξιο των συναρπαστικών αφηγήσεων του Βυζιεινού. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.